Svih 17 komisija kao skupštinskih tijela objektivno nemaju istu težinu, odnosno značaj za pripreme ključnih skupštinskih prijedloga i usaglašavanje stavova prije plenarnih rad, te ona za zdravstvo, slaže se i predsjednik Komisije za praćenje primjene poslovnika o radu Brčanske skupštine, PDP-ov Siniša Golić.
Rad komisija bi trebao da bude dosta značajniji nego što realno jeste. U principu sastav komisija odražava i odnos pozicionih i opozicionih političkih stranaka, ali često, nažalost, ipak rad komisija ima samo formalni karakter.
Možda jedan od prijedloga koji bi mogao doprinijeti kvalitetnijem radu komisija, a koji se primjenjuje i u djelovanju entitetskih parlamenata, jeste mogućnost da se angažuju
i eksterni članovi koji bi se upravo bavili onom temom kojima se bave skupštinske komisije i možda bi se i time dobilo više na značaju u radu ovih skupštinskih komisija.
To bi konkretno u praksi, vjeruje Golić, donijelo dodatni kvalitet jer, primjerice,
Komisija za komunalnu javnu djelatnost, osim članova koje čine poslanici Skupštine Brčkog distrikta, angažuje eksterne stručnjake iz tih oblasti koji bi onda još ozbiljnije obrađivali sve one materijale koji su ili dolaze u skupštinsku proceduru ili nisu na dnevnom redu Skupštine kojima treba da se bavi Skupština.
Kad je riječ o odnosu pozicije i opozicije, preciznije njihovih članova u skupštinskim komisijama u odnosu na prethodni četverogodišnji period, isključena je opozicija iz mandatsko-imunitetske komisije.
Naravno, često jedan član od peti ne može da utiče na odlučivanje, ali nije loše kao simbol, kao praksa da se nastavi sa tim.
Sve u svemu, zaočekivati je da u narednom razdoblju kroz davanje većeg značaja na neki način rad skupštinskih komisija, zaključuje Siniša Golić, podignemo na još viši nivo.